Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. На часі програма «Головред», я в студії ведучий Максим Приступа, а на зв'язку з нами є головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажеєвський. Слава Ісусу Христу, отець.
Великі слава, вітаю всіх.
Отже, друзі, нашою темою обговорення сьогодні стануть саме комунікації. Точніше, тема буде називатися «Здобутки і недоліки комунікації». От я вже так собі, коли малював картинку, як же ж розвивати сьогоднішню нашу тему, от я порівняв комунікації, які, наприклад, діяли, хай буде, років 20 тому. От я пригадав, коли бував в селі, моя бабуся працювала в колгоспі, і в них була така пані, жіночка, яка називалася Посильна. І коли виникали якісь там питання або передавати щось, тобто інформацію якусь, тобто вона йшла і говорила щось. І я порівнюю цих 20 років, які проплинули, і сьогодні що ми маємо? Масу всіляких засобів, котрі, здається, спрощують нам життя. Але дуже часто особисто у мене повстає запитання. От ця комунікація здобуває нам більше часу, чи все-таки краде? Мені здається, що друге. В мене краде. Отець, відразу задамся до вас запитанням. Вам не здається, що сьогодні переоцінюються здобутки комунікації? Як ви бачите цю картину?
Так, ну тут, напевно, треба почати з того, що взагалі звідки народилася у нас ця тема для сьогоднішньої передачі, тому що недавно, власне, так як я є головним редактором журналу «Скинія», ми актуальний номер присвятили саме цій темі, темі комунікації через соцмережі, а властиво католицькому обличчю цих соцмереж, але, звісно, також торкалися і цих аспектів здобутків і недоліків комунікації. Отже, ну, по-перше, треба також відзначити, що комунікація сама в собі – це процес, якому можуть служити різні-різні засоби. Новітні засоби комунікації, соцмережі, телефони, всі якісь там месенджери, так, інші речі – це всього лише навсього інструменти. І сам по собі інструмент не може бути добрим чи поганим, він не може бути надмірним, наприклад, так? Надмірним може бути його вживання, або, наприклад, може бути так, що хтось просто не має якогось внутрішнього стрижня, або не навчився правильно користуватись даним інструментом і використовує його, власне, надмірно, через це позбавляє себе часу. Я думаю, що тут треба подивитися на це питання, задане, власне, не стільки з пункту бачення самих соцмереж або інших засобів новітньої комунікації, скільки з того, наскільки ми навчилися ними користуватись. Це так, як з звичайним, таким, скажімо, живим спілкуванням. Є, ну, грубо кажучи, базікали, так? Вони навіть слова не дають вставити. А є такі, які також не вміють спілкуватись, розмовляючи, не знаю, можливо, є дуже сором'язливі. Тому вони мовчать і пасивно сприймають всі ці потоки, які виливаються в їх вуха. І це також недобре. Тут, я думаю, треба завжди, коли говоримо про комунікацію взагалі, але особливо також про ці новітні засоби, з якими ще мало хто навчився так насправді їх використовувати добре. Отже, тут завжди треба відштовхуватися від двох таких основних критеріїв. Так, це такі два стовпи, на яких можна цю комунікацію спирати, саме використання різних і інструментів. Це, по-перше, якийсь самоконтроль, або назвімо це гігієна спілкування, так, а по-друге, це також певна така відповідальність, тому що треба завжди пам'ятати, що будь-яка комунікація, навіть якщо вона хибна, навіть якщо так спеціально було задумано, що це буде монолог, але все одно вона спирається принаймні на двох різних учасників цього процесу. Ніколи не є так, що хтось спілкується сам з собою перед дзеркалом. Тобто, може так і буває, але якщо це відбувається постійно, то це вже ознака того, що ми свою передачу маємо призначити трохи іншим спеціалістам. Так? А натомість, якщо ми говоримо про комунікацію нормальну, живу між людьми, то там як мінімум двоє учасників завжди є. А отже, там, де є як мінімум двоє учасників, там завжди також є і тема відповідальності. Тому в тому, що стосується саме часу, я би сказав так, що кожному треба вчитися використовувати цей інструмент, І треба також проаналізувати, звідки, власне, відбувається таке почуття втрати цього часу. Так? Тобто, що я вважаю втратою, а що я вважаю здобутком. Якщо мене не вдовільняє спосіб, в який я проводжу цю комунікацію, я вважаю цей час певною втратою, значить, ну, треба придивитися до способу, яким я цю комунікацію проводжу. Думаю, що більше про це йдеться.
Отець, наступне запитання моє буде вже більше стосуватися церкви. Як ви дивитеся, наприклад, на таку річ, такий феномен, не знаю, як групи, наприклад, розарію в Скайпі чи у Вайбері, або прохання помолитись на сторінці Фейсбука? Дуже часто зараз зустрічаю щось таке. І багато людей не знають, як до цього ставитися. Чи це якесь таке перебільшення, чи це все-таки є спосіб сьогодні молитви, такі, щоб об'єднатися? Ми чули колись коле розаріїв, це тільки виключно те, що відбувалося на парафіях. Ось, добре, потім це стало таке домашнє щось. А тепер це маємо таке в такому, ну, віртуальному середовищі. От наскільки ця молитва не є віртуальною? Чи так її вважати віртуальною?
Ну, мені завжди так цікаво спостерігати за відношенням між реальним і віртуальним. Наприклад, дуже цікаво спостерігати в розрізі економіки, наприклад, за цим. Так? Я не економіст, тому якщо щось не так скажу, нехай економісти поправлять, але дуже-дуже спрощуючи, остання велика криза 2008 року, з якою ще до сих пір так не до кінця впорались в світі, вона постала саме в віртуальному сегменті економіки. Тобто, ну так упрощуючи, є реальні гроші, це та готівка, яка є, або якої немає у кожного в портфелях, скажімо так, в гаманцях. Натомість є також віртуальні гроші, тобто це всі безготівкові якісь засоби, тобто фактично їх не існує. Це певні зобов'язання. Якщо вдруг хтось захоче за ці зобов'язання отримати реальні гроші, то він теоретично має таку змогу їх там десь обміняти в банку чи ще десь. А є ще кредити, так? Тобто це взагалі, якби, ну, скажімо так, віртуальні гроші від віртуальних грошей. Так, такі віртуальні гроші в другій ступені, в квадраті. І от, власне, ця проблема почалася, коли це віртуальне почало множитися, громадитися одне на одне, і почали навіть вже і цими кредитами десь там, ну, великі операції проводити, торгувати. Тоді це все якось так трохи завалилося, тому що забагато того віртуального було видумано, і воно просто не мало на що спертися в реальному секторі. І як пішла якась проблема в реальному секторі невеличка, вона потягнула за собою величезну кризу в тому віртуальному сегменті. Я думаю, що, ну, в усіх інших речах, в спілкуванні, в молитві є так само. Є певні речі навіть в молитві, які ми, ну, робимо реально, так, а які ми робимо віртуально. Тобто ми десь, наприклад, там, ну, реально, то значить ми стоїмо до молитви, так, там помолились, закінчили, оце от реальна молитва. Віртуальна молитва – це така, як ми собі там десь заплануємо. Ну от, наприклад, там роблю собі зобов'язання, що я там щоденно протягом місяця, скажімо, буду молитися вербу цю розарію, так. Ну, і потім життя покаже, чи так воно буде, чи ні. І коли ти таких от віртуальних зобов'язань щодо молитви намножиш, і вони не будуть мати опертя, вони не будуть мати покриття якогось в реальності, ну, то тоді починаються великі проблеми. Я думаю, що це саме стосується як індивідуальної молитви, так і спільнотної, тому що, ну, оці от групи, наприклад, молитви Розарія, так, молитви Вервиці, в парафіях ці кола, вони також по цьому принципу встановлені, що там є певний, скажімо, віртуальний сегмент, так, коли кожен зобов'язується, що він там дану таємничку буде молитися вірно там протягом місяця. От, ну, а потім життя показує, так воно чи ні. А якщо хтось, скажімо, набирає ще більше таких от зобов'язань, які, в принципі, вже перестають бути його приватними зобов'язаннями, які стають зобов'язаннями церкви, тобто, ну, і маленького сегменту даної спільноти, але все ж таки зобов'язаннями церкви, то тоді можуть починатися якісь там проблеми, кризи навіть всередині цієї спільноти. І, ну, думаю, що тут треба також дуже обережно, уважно і, знову ж таки, відповідально і з певною гігієною підходити до таких речей. І подібна річ – це також оці от прохання про молитву. Це також гарний спосіб такого духовного спілкування між людьми, так? Коли не тільки хтось знайомий може тебе попросити молитися за нього, але також, коли хтось незнайомий матиме змогу попросити всіх-всіх-всіх підтримати його духовно в якійсь там скрутній ситуації. І це гарна річ. Тільки треба також, ну, з певною відповідальністю на це відгукуватись. Тобто, якщо вже відгукнувся, ну то зроби так, щоб не було такого дисбалансу між тим віртуальним і реальним в твоїй молитві. Якби чогось зобов'язався, то втілюй його в життя. Або, якщо не впевнений, краще не зобов'язуйся, а будеш мати змогу, охоту, бажання, ну то тоді втілиш в життя, так? І потім там, чи відпишеш, чи не відпишеш, що помолився, то вже менш важливо. Важливо, що ти це зробив. Тому, думаю, десь цей добрий баланс між віртуальним і реальним також, ну, в духовному, в молитовній практиці також треба тримати.
Дякую, отче, за відповідь. Я думаю, що можна доєднати наших слухачів до нашої розмови. Дорогі друзі, актив наш, якщо вас зацікавила ця тема, тема спілкування, тема комунікації, зателефонуйте. Зараз є три номера, які діють: 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете писати нам на соціальні мережі, наш Skype FM69-68, я обов'язково зачитаю ваше повідомлення. Зараз нам надійшло вже одне повідомлення. Одна слухачка говорить нам про те, що вона, коли дивиться трансляцію богослужіння, то вона переживає його, наскільки, що навіть в часі консекрації встає на коліна перед телевізором. Наскільки це правильно запитує?
Ну, залежить, перед ким так насправді вона стає на коліна, так? Чи перед телевізором, чи перед Богом, якого споглядає за допомогою телевізора, так? Тому, я думаю, треба просто, знову ж таки, ну, навести певну гігієну, так? Добре собі пояснити, що зараз відбувається, в чому я беру участь. Що це не є просто якась там трансляція, відеотрансляція, що це є богослужіння, в якому я беру участь так, тому що не маю іншої змоги взяти в ньому участь, так? І тому, тому також, ну, звісно, що треба дуже добре розставити ці акценти. Але це, ну, якби нова тільки форма, а сутність цього питання завжди стара. Наприклад, подібні запитання виникали в 8 сторіччі ще нашої ери. Звісно, вони не стосувалися ще інтернету, вони стосувалися почитання ікон. Так? Ну, всі також, була дуже велика суперечка. Всі питали, чи можна, власне, ставати на коліна перед іконою. Це ж кусок дерева і там кілька фарб. Чи ми не робимо зараз ідола з цього? Отже, все залежить від того, ну, що я бачу в тому, на що я споглядаю. Чи я бачу, ну, скажімо, таке віконце до неба, ну, власне, віконце до неба, і через це віконце споглядаю Бога, а чи я, власне, адорую або поклоняюся телевізору, не знаю, куску дерева, ще чомусь, так, ну, тоді це треба міняти.
Отець, тепер про проблеми. Чи дооцінює сьогодні церква потребу своєї активності на просторах інтернету? От ви спілкуєтеся, ви є в активі священичому, ви спілкуєтеся з багатьма редакторами, маєте діалоги, якісь зустрічі. От чи є у вас однодумці, чи, скажу, в нас однодумці, тому що ми також за посередництвом Радіо Марія намагаємося впровадити церкву в цей на простори інтернету. І які плоди нам дасть інтернет, коли церква буде справді активним учасником соціальних мереж? Ми почули приголомшливу новину, от папа Франциск, він є активним користувачем Твіттеру. Ну, принаймні, його там часом є думки, висвітлюються, ось, і ми навіть читаємо, або там в новинах читаємо, що папа в своєму Твіттері сказав те і те. Ось, наскільки церква дооцінює цю потребу сьогодні в особі, ну, єпископів, конференції єпископів, своїх предстоятелів, я не кажу там конкретно за церкву в Україні, в цілому світі, будемо так говорити, а потім, можливо, дійдемо до українського питання.
Так, ну, власне, ну, серед оцих, от, скажімо, розважань здобутків і проблем, то це більше, скоріш, проблема церкви, тим більше проблема, скоріш, церкви в Україні, ще більше, ніж в основному в церкві загалом. Я думаю, що церква також, ну, досить повільно зазвичай реагує на різні зміни. І здебільшого це добре, тому що, ну, кожна реакція мусить бути вдумлива і мусить мати якесь підґрунтя, так? Натомість, ну, в даному випадку оця от повільність, вона трохи більше дається в знаки, тому що еволюція цих каналів комунікації, засобів комунікації відбувається насправді дуже-дуже швидко. Фактично, ну, навіть не сторіччями, тільки десятиріччями вже повністю змінюється картина на полі комунікацій. І тому тут насправді треба якось, ну не скажу неякісно і швидко, тільки дійсно якісно, а може трошки швидше, ніж зазвичай, відповідати на ці виклики. І є один такий момент. Будь-які канали комунікації – це, ну, це твій голос. Зараз є така, ну вже не зараз, зараз вона вже менш актуальна. Раніше, пару років тому, було таке прислів'я, що якщо тебе немає в Фейсбуці, то ти не живеш, так? Ти не існуєш. Чому? Ну, власне, тому, що то, так, якби ти був німий посеред суспільства, яке дуже активно говорить. І, ну, церква не може собі дозволити бути німою, тому що це її місія – проголошувати Євангеліє. Фактично навіть іншої місії немає. Це одна, єдина, ключова місія. Тобто там харитативна діяльність, все інше, це все добре. Але Христос не сказав там учням, слухайте, ви йдіть там і помагайте бідним. Да? Він сказав, бідних завжди будете мати. А натомість він сказав, ідіть і проголошуйте Євангеліє. Очевидно, що той, хто проголошує Євангеліє, не може бути байдужим до бідних. Це буде випливати дуже натурально і того, що він проголошує Євангеліє, тому що вчинками так само його можна проголошувати. Але основний акцент саме на проголошення, на те, щоб був голос. Тому, коли сам себе позбавляєш голосу, ну для церкви це так, якби застрелитись, так? Або ну, таке самогубство для церкви. І зараз відчувається, що церква досить пасивна в інтернеті, в нових засобах комунікації, цих процесах. Хоча на Заході вже трохи так підносить свій голос, вчиться використовувати ці засоби. Ну, в Україні дійсно маємо велику проблему з тим, що взагалі церковна журналістика у нас так, ну, насправді не на підйомі поки що ще, так? Немає якогось такого, може, ширшого розуміння з боку церкви як такої, не кажу тільки єпископів там, так, чи священників, взагалі церкви як такої, тобто і звичайних мирян, немає якогось усвідомлення в тому, що церковна журналістика критично необхідна, що це один з перших засобів євангелізації. Немає також такої свідомості мирян в тому, щоб користатися з тих наявних кількох небагатьох ресурсів, які є в церкві в Україні.
Думаю, що от на вашу думку, отець, з чого почати підйом цієї проблеми? Звідки, за який канат починати тягнути?
Ну, я думаю, що як завжди починати треба з себе. Кожному, ну, звісно, причому так, там, хто дає на кожному місці. Тобто, якщо хтось мирянин, ну, то має десь зацікавитися, що дійсно церква каже, бо щодня церква має що сказати, так? Мав би якось більше звертати увагу і вибрати той канал, який йому зараз більш, скажімо, ну, пасує, більш звик до нього. Якщо це все ще газети там друковані, добре, все ще кілька друкованих видань в церкві є, звернути на них увагу. Якщо це радіо чи телебачення, так само, якщо це інтернет, так само, шукати ті канали церкви, з них користатись. І тоді, коли піде попит, скажімо, то, ну, думаю, що буде легше зауважити і журналістам, і проводу церкви буде легше зауважити таку потребу, і на неї буде легше відповісти. Натомість, я думаю, що це тут ще нагода до того, щоб сказати, що є така серйозна небезпека для церкви, та й для кожного з нас, стати такими Дон Кіхотами. Проблема Дон Кіхоту була та, що він боровся з вітряками, правда? Ну, те саме може статися також і з нами, якщо ми говоримо про комунікацію, тому що ну, не можна говорити, що я от тільки чекаю, поки там прийде якась комета, десь там впаде, або на сонці буде якийсь викид, і весь інтернет у нас там зіпсується, і знову ми всі повернемось до читання газет. Так? Ну, є певна якась послідовність в розвитку суспільства, не ми якби це вибираємо, так воно стається. І не можна відкидати того, що вже сталося. Треба сприймати реальність такою, якою є. А сучасні засоби комунікації, вони вже стали реальністю. Тобто і Twitter, і Facebook, і будь-які інші там соцмережі, і так само месенджери, і все інше. Це вже частина реальності. Тому не треба робити вигляд, що цього не існує, і жити так, якби ми жили в суспільстві 20-30 років раніше. Тільки треба достосовуватись до реальності зараз і, можливо, навіть передбачувати на пару років вперед, як куди вона буде змінюватися.
Отець, можливо, просто потрібно показати от, так, журналістам, християнським журналістам, об'єднатися навколо цієї думки, показати, от, показати єпископам, зрештою, показати церкві, що це потрібно, або щоб молиться показати. Добре, зараз почуємо одного зі слухачів і його думку. Будь ласка, ви у прямому ефірі. Хто до нас зателефонував?
Слава Найкіло Богу.
Так.
Доброго дня. Я щойно долучилася, повернулася з роботи, включила зразу радіо і долучилася, не знаю, по суті, про що ведеться мова, але зрозуміла щось про християнську пресу та телебачення.
Так.
Дозвольте мені запитати, чи є в Україні християнські телеканали та радіо, наприклад, православні, крім Радіо Марії, тому що Радіо Марія на сьогоднішній день для мене це єдине джерело християнської інформації. Дякую.
Дякую. Ну, отець, якщо вам відомі, то можете назвати якісь також комунікації, от, власне, радіо чи теле.
Так, ну, щодо телебачення, то у нас дуже сумна ситуація в Україні, католицького телебачення, так, тому що фактично існує тільки ну, принаймні, якось так більш-менш якісно існують, так, як можна їх назвати телебаченням. Тільки два канали, і WKN, який працює, власне, напевно, в сусідніх кімнатах там з Радіо Марія, з Києва.
Так, так.
І це перекладна версія, скажімо, там перекладають деякі програми такого впливового американського католицького телеканалу. Ну і не знаю, можливо, ще пару програм українською роблять, то того не знаю. І є ще також живе телебачення. Це таке інтернет-телебачення, створене греко-католицькою церквою в Україні. Фахове, професійне, дуже добре, але, знову ж таки, обмежене в своїх можливостях і в бюджеті. Проблема цих обидвох каналів, що вони хоч досить професійно підходять до своєї справи, але насправді обмежені, ну, в своїх ресурсах, тому ну, вони не мають якогось каналу, який можна по звичайному телевізору побачити. Їх можна побачити лише через інтернет, і вони не мають повної сітки. Тобто вони не
цілодобово.
Так, не цілодобово виходять в ефір.
Хоча, здається, і WTN воно має, здається, на кабелі Воля, але можу помилятися. Також мені зараз згадалася також думка, є також православний телеканал «Глас», ось, який має мовлення 24 години на добу, не пам'ятаю, на якому супутнику він діє. Ось, ось така річ.
Так. Ну, є ще, звісно, багато таких всяких різних, наприклад, YouTube-каналів, які краще або гірше десь там заповнюють цю прогалину з телебаченням. Але, ну, це вже, напевно, ну, це або якісь окремі програми, які також створюються для показу, там, скажімо, на регіональних державних телебаченнях. Була така програма, наприклад, у Львові, Львівська римо-католицька єпархія, архідіецезія готувала, «Скеля» називалася ця програма, десь, що вже зараз
немає
трошки
вже, так?
Десь так, десь паузує. Ну, не знаю, чи це так, не хочу також провадити десь в... Так, ну і щодо радіо, то так само є певна така прогалина. Більше, скоріше, десь там є поодинокі програми, які звучать на різних місцевих радіочастотах. Ну і також раніше ще було таке радіо «Воскресіння», яке зараз, греко-католицьке радіо, яке зараз воно десь так реформується. Десь також
на інтернет-ресурсі, так, так, так.
На інтернет-ресурсі. І воно виходить, власне, в інтернеті зараз. Не знаю, чи частоти якісь збереглися, за ними такі живі. Ще був такий, була така радіостанція «Дзвони». Ну,
наскільки пам'ятаю, є в Івано-Франківську хіба. Це місцеве
так,
також.
Так. Угу. Ну, вони також, здається, мають трансляції в інтернет. Тому це фактично все, що ми маємо. Звісно, що це набагато-набагато більше треба було би цього всього. Але, ну, знову ж таки, це питання до того, щоб почути кожному від свою відповідальність за власну місію євангелізації проголошеного слова.
Отець, тому що якщо віддавати таке перевагу, вже ми говоримо про ці сучасні методи комунікації, ось то можливо, церква ще досить до кінця в особі багатьох священників не відкрита на це, через що? Через те, що в церкві можливо більше переважають старші люди, котрі не користуються, котрі не мають досвіду користування соціальними мережами або зрештою простором інтернету. Тому поки що на це ставки не ставиться. Не дивиться в цьому, не бачите в цьому якоїсь дійсно такої підстави?
Я думаю, що треба дивитись трошки з іншого боку. Так? Тому що також, якщо ми говоримо вже про священників, ну і єпископів також, то тут треба десь не стільки іншим розказувати, як треба там користатися з різних каналів інформації католицьких, скільки, по-перше, самому це робити, так? Тобто, коли, ну, якщо це буде справді якісне і таке відповідальне користування з наявних хоча б поки що тільки ресурсів католицьких, навіть тільки в Україні, а може і тих закордонних, то ну, це буде десь там виринати в розмові, в проповіді, так, десь на якісь катехізації. І це буде такий живий, ненав'язливий, скажімо, натуральний спосіб запалення інших до того, що це дійсно якісь вартісні канали, там звучать якісь вартісні речі, це буде якесь певне свідоцтво того, таке натуральне, невимушене, такий спосіб та чи інша інформація мені там допомогла особисто, мені як священнику допомогла особисто щось для себе також відкрити, в чомусь укріпитися, чимось поділитися, чогось навчитися. Тому думаю, що тут треба починати власне з цього, щоб ну, не стільки розповідати іншим про те, що є, скільки починати користатися самому і ну, не блокувати себе до того, щоб цим ділитися, так, розповідати, десь також запалювати інших. Я думаю, що також з цього може бути потім інший, другий великий плюс в тому, що власне поступово десь народиться таке переконання, що насправді католицька журналістика, інші ресурси – це важливо. Але я би тут ще з іншої сторони так само подивився на проблему. Отже, ну, спілкування, знову ж таки, ми не можемо зводити до такого пасивного, коли я лише слухаю або лише читаю. Це також ненормально. Живе спілкування – це коли я спілкуюся. Я слухаю, читаю, дивлюся, але також відповідаю, реагую на це. І це також важливо, щоб для католицьких засобів масової інформації, це важливо, щоб був якийсь такий відгомін, так, як такий технічний термін «фідбек», так, щоб хтось давав якийсь голос тої другої сторони за аудиторії. Так. Але також не обмежуватися лише цим, бо так як ми сказали, власне спілкування, ну, воно мусить бути якимось якісним. Так що, ну, я думаю, що напевно майже всі слухачі зараз цієї передачі, вони мають свої там Facebook-сторінки, так? Вони якось спілкуються з іншими. І також питання про те, ну, чи ми навішуємо відповідальність там за присутність церкви в інтернет-просторі тільки на інших, там на, не знаю, на єпископів і на журналістів, чи ми також почуваємо себе до відповідальності.
Давайте, отець, почуємо наступну нашого слухача. Будь ласка, назвіться і ваше запитання або коментар.
Слава Христу.
Слава навіки.
Навіки слава.
Андрій Гриво, вітаю отця, вітаю всіма.
Вітаю.
Вітаю.
Отче і Максиме, я думаю, що то є справа, що коли засіб починає бути ціллю, це тоді проблема. Я, наприклад, бачу по моїх молодих людях, вони можуть соцмережам присвячувати коло 5, коло 6 годин в день. Це забагато. Я думаю, що мусить бути ліміт. Друга річ, присутність самої церкви в соцмережах, вона мусить бути. І не можемо похвалитися тим, що в нас є реальна присутність церкви. Кожен сам по собі. Немає якогось авторитетного голосу. От дивіться, тепер Дзюдзю наробив шуму, що він буде робити, який фільм. Я це поставив. Одиниці мене підтримали. Сказали, правильно, треба тих священників добити до кінця. я був здивований, що в соцмережах є така агресія супроти священства. І цю агресію роблять християни, які ходять до церкви щонеділі. Тобто де голос церкви?
Угу. Погоджуюся. Так. Дякую, дякую. Отче, це був отець Андрій Кащук зі Львова. Дякую вам. Що ви скажете на цю думку священника, так само вашого колеги?
Так, ну навіть ще більше це колеги, коли... тому що ми до одного деканату навіть належимо.
Прошу дуже.
Але так, але ну що ж, я погоджуюся з отцем Андрієм в тому плані, що дійсно, по-перше, є трохи такий перебір. Знову вертаємося до цієї теми часу, присвяченому тому чи іншому каналу. Ну але знову ж таки, хтось має цього навчити, так? Якщо батьки не почуваються до відповідальності, щоб навчити своїх дітей, тому як в якісний спосіб проводити свій час спілкування в інтернеті і поза ним, ну то це має на себе хтось перебрати. Катехетична школа, священник на проповіді, також друзі, так, більш свідомі якісь християнські друзі цієї молодої людини. Ну, ясно, що до всіх не дійдемо, але те, що можемо робити, маємо робити. І причому кожен має це робити, так? І тоді буде якийсь, ну, не скажу великий там здвиг, але якийсь відчутний результат, напевно, буде. Ну, і друга проблема, що, власне, рівень агресії – це те, що відзначає взагалі інтернет, так? І особливо соцмережі, спілкування таке агресивне, тобто, ну, знову ж таки, це віртуальне спілкування, це нереальне. Тобто немає такої небезпеки, що ти щось таке скажеш, за що одразу там получиш, скажімо, відразу собі синяк під глазом. Так? Тому люди менш, якби, менше гамують себе, коли виражають свою агресію в соцмережах. Але працює той самий спосіб. От, власне, в новому випуску спільні ми, між іншим, про це дуже багато розмовляли з експерткою зі спілкування, з психологом пані Ольгою Іваненко. І, власне, ну, десь такий чіткий і насправді втішний висновок вибудувався. Тільки будемо мати агресії і в живому спілкуванні, і в інтернеті, скільки на це дозволено, так? Тобто, так насправді, ну, треба десь, якщо нас не задовільняє цей рівень агресії в соцмережах, скажімо, треба також здобуватися на адекватну і швидку відповідь. Причому, ну, не відповідь так в колі своїх, а відповідь агресорові, той, хто цієї агресії
тобто
задає.
Тобто, контр.
Так, так. Ну, іноді це може провадити за так званих френдоцитів, так? Тобто, десь, що когось там видаляємо з друзів, розриваються відносини, так, десь хтось може так казати, ну ні, ну я ж маю якби проголошувати Євангеліє. Але якщо той інший і так не готовий цього чути, то чому він має ще ламати той, хоча б той мінімум позитиву, який ти і так вносиш там якось великим зусиллям в стрічку, так? Тобто тут треба десь, ну, не йти на півміри, так? Тут треба вже конкретно рятувати те, що можна врятувати, вийде врятувати стосунки з тим, скажімо, агресором, так, в лапках. Ну, то, слава Богу, не вийде, значить, ну, треба давати адекватну відповідь. Як людина не розуміє, що я не погоджуюсь на такий рівень агресії, ну, значить, з нею треба розходитись. І потім, можливо, хтось інший до цієї людини дійде. Так? Ну, тому, думаю, що тут треба просто такого трошки здорового радикалізму в оздоровленні свого середовища кола спілкування.
Отець, практично залишається в нас 2 хвилини, і я таки хотів почути ще відповідь на запитання. От соціальні мережі, от ми почули недавно таку проблему, на яку церква дала відповідь, наприклад, сповідь через телефон. Напевно, що ці комунікації, вони будуть удосконалюватися, і так само буде потреба в відповіді або коментарі церкви на ту чи іншу якусь проблему, яка буде повставати. Чи вбачаєте ви в цьому дійсно такий рух, якісь дійсно перед нами ще проблеми? Дуже коротко, в 1 хвилину, якщо можете, дайте відповідь. Зрозуміли, да? Тобто була проблема...
Так, так, так. Ну, дивіться, я, знову ж таки, коротко можу це підсумувати так. Якщо ми говоримо про спілкування, то ми маємо використовувати засоби до спілкування. І вони можуть бути різні. Історія йде вперед, вони розвиваються, був телефон, зараз є скайп, і так далі, і так далі. Так? Натомість, якщо ми говоримо про сповідь або духовну реальність, то ми мусимо використовувати засоби до цієї духовної реальності. Ми не маємо права це переплутувати. Тому ну, навіть трансляція служби Божої не замінить повноцінну службу Божу, бо ти не з'їш там кусок свого екрану замість тіла Христового. Так? Сповідь так само ніколи не відбудеться через там Skype, скажімо так, тому що ну, не йдеться про те, щоб хтось на дистанції або за листуванням тебе розгрішив зараз. Тому тут треба просто не змішувати в одне-два різні порядки, які є дуже важливими, і одне, і друге. Спілкування, і духовна реальність. Угу. Обидві ці речі треба, щоб знали своє місце, і до обидвох треба мати серйозне ставлення, поглиблювати і вчитися ними користуватися.
Дякую, отець. Маємо ще такі півтора тих хвилинки. Є в нас слухач. Даю вам перевагу. Будь ласка, дуже коротко, лаконічно. Прошу. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, будь ласка, дуже коротко.
Доброго дня.
Доброго дня.
Хочу помолитися сьогодні.
А, вибачте, в нас зараз не молитовна лінія, я перепрошую, у нас зараз програма. Головред, ну, друзі, це є підсумок уже, ми від отця Юрія почули. Ну, отакі в нас справи сьогодні в тому полягають, і все ж таки є перевага, і це цілком імовірно, що є і наше майбутнє, яке маємо, напевно, скерувати у відповідне добре русло, взяти з нього щось корисне, тобто плід. Це була програма «Головред» з головним редактором журналу «Скинія», отцем Юрієм Блажеєвським, а в студії був Максим Приступа. Дякую вам, отче, до наступних зустрічей у прямих ефірах. Слава Ісусу Христу!
На віки слава, читайте Скинію і вчіться спілкуватись. З Богом!